ție ca părinte și ca adult care ai mai avut experiența, ai lucrat cu copii de diverse vârste, ție îți vine vreodată să strigi la copilul tău, de exemplu?
Da.
Să-l cerți, să ții morală și
da.
Ce simți în acel moment? Adică ai analizat să vezi ce te aduce în starea asta?
Neputință. Frica și neputința. M-am uitat foarte mult la momentele mele în care mă enervez și eu sunt o fire vulcanică și mă enervez des. Deci,
Adriana Boroș este consilier educațional, terapeut narativist și mama unui adolescent de 15 ani. Acum locuiește la Cluj, dar timp de vreo 9 ani a locuit în Chișinău. Face consiliere cu părinți adolescenți, inclusiv din Republica Moldova. A lucrat în calitate de consilier educațional la o școală și la o grădiniță din Cluj. De-a lungul timpului a ținut mai multe ateliere de parenting și a moderat grupuri de sprijin pentru părinți. În acest episod ne-am propus să analizăm cum funcționează educația care spune că trebuie ținuți din strâns copiii dacă vrem să creștem oameni de treabă versus educația bazată pe relații de încredere între adulți și copii.
Noi două suntem rezultatul unui sistem educațional de genul acesta. Am fost fete cu minți, am învățat, am făcut ce ni s-a cerut și să zicem că într-o formă sau alta chiar am putea să zicem că am reușit în aceste condiții.
Acest episod este al patrulea dintr-un sezon în care cercetez dacă educația bună ar trebui să doară. În primele episoade am discutat cu părinți, elevi și reprezentanți ai societății civile despre atmosfera din școlile din Republica Moldova. 6 din 10 copii spun că în școala lor există cel puțin un profesor care strigă la copii, iar un sfert dintre elevi spun că cel puțin un profesor din școala lor umilește elevii, iar aproape unul din 5 elevi consideră că în școala lor majoritatea profesorilor sunt agresivi cu elevii, potrivit unui studiu realizat în 2023 de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Dar mai mult decât să constatăm problema, îmi doresc să-i înțelegem cauzele și să căutăm soluțiile. În general, convingerile pe care le moștenim se schimbă greu. Avem nevoie de multe argumente, de multe dovezi, ca să vrem să încercăm altceva decât ceea ce am văzut până acum la părinții, bunicii și profesorii noștri. Acest episod este mai ales pentru acei adulți, profesori și părinți, care simt că au obosit să stea una cu gura pe copii. Pentru acei adulți care se simt triști, dezamăgiți sau furioși că nu-i ascultă copiii. Pentru cei care simt că nu mai știu ce să facă cu acești copii. Pentru cei care s-au gândit poate măcar o dată că le-ar plăcea să aibă o relație caldă cu copiii, dar nu sunt foarte siguri că asta ar funcționa. Acest episod este și pentru acei adulți care cred că copiii din ziua de azi sunt o generație pierdută. Pentru acei profesori și părinți care se întreabă dacă chiar se poate să creștem oameni cum se cade, fără să-i ținem pe copii din strâns. E posibil oare ca să învețe copiii să ajungă să fie pe picioarele lor dacă îi vom lăsa să facă ce vor ei? Hai să vedem ce spune știința și experiența de viață a unui părinte cu studii și practică în psihologie. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Hai să vedem, uite, din experiența ta de părinte, de consilier, studiile în psihologie pe care le ai, ce ai înțeles până acum? În ce condiții suntem noi oamenii, în general, mai dispuși, mai motivați să facem un efort, inclusiv un efort intelectual? Atunci când suntem încurajați, apreciați, suntem susținuți, când cineva are încredere în noi, sau mai degrabă atunci când suntem ținuți așa, din scurt, certați, comparați cu alții, amenințați, că dacă nu o să înveți, vezi tu ce o să se întâmple. În care din aceste variante funcționăm mai bine?
Cred că este o întrebare foarte amplă, cu un răspuns foarte amplu de fapt, dar dacă ar fi așa să îl constrâng într-un răspuns foarte scurt, învățăm mai bine, funcționăm mai bine și avem reușite mai mari atunci când ne simțim în siguranță. Sentimentul de siguranță, sentimentul de securitate, stă la baza a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea umană. Și asta cel mai bine se vede atunci când ne uităm la copiii mici. Și nu știu de ce, la un moment dat, când copiii mai cresc un pic, uităm asta sau nu mai avem încredere sau mi se pare că lucrurile trebuie să fie diferit. Dar copilul mic este copilul care învață natural atunci când el se simte în siguranță. Cu cât copilul este mai liniștit, cu cât mediul lui este mai predictibil, cu cât se simte mai conectat cu mediul în care este, cu atât disponibilitatea lui de a explora, de a descoperi lumea, de a învăța lucruri, crește. Dacă ne uităm, de exemplu, la modul în care un copil mic învață să meargă, pe lângă faptul că are niște etape prin care trece, lucrurile se întâmplă într-o formă naturală. Nici nu au nevoie să le facem galerie, hai mergi, hai mergi, hai mergi, și nici nu au nevoie să-i condiționăm. Nu? Dacă nu ții capul până la 3 luni, nu știu, nu-ți mai dau sân. Sau dacă nu stai în fund până la 6 luni, nu îți iau jucăria. Da? Nu au nevoie de condiționare. Dar lucrurile se întâmplă natural. Atitudinea noastră este una de obicei de susținere și încercăm să fim acolo cu ei în proces, fără să intervenim foarte mult, dar în același timp să creăm un spațiu în care să îi susținem. Le aranjăm spațiu astfel încât să îi se poată să exploreze orice formă de mișcare. Dacă ne cer ajutorul, le dăm o mânuță, un deget, ceva de genul ăsta prin care îi ajutăm, dar nu avem de la ei așteptarea ca în momentul în care au început, de exemplu, a început să meargă perfect din prima și să nu mai existe nici trânte, nici împiedică, nici să se împiedice, nici nimic. Da? Înțelegem că face parte dintr-un proces și noi suntem acolo să îi ajutăm. Și acesta mi se pare unul dintre cele mai relevante exemple pentru modul în care, la general, arată învățarea și spațiul în care copilul trebuie să fie atunci când învață. Din punctul meu de vedere, principiul acesta de bază nu dispare niciodată. Noi învățăm atunci când ne simțim bine. Ne învățăm atunci când suntem curioși, învățăm atunci când mediul din jurul nostru ne predispune înspre un sentiment de siguranță, de liniște și de curiozitate.
Dar acum cineva ar putea spune, bine, mersul e o chestie așa, naturală, ne naștem cu acest potențial și la un moment dat, da, simțim nevoia să mergem, să ne ridicăm în 2 picioare și așa. Dar cât de natural este învățarea scrisului sau a literaturii române? Acolo copiii nu au curiozități naturale. Acolo trebuie să-i împingem.
Așa considerăm noi că nu, copiii nu au curiozități naturale. Nevoia de cunoaștere, nevoia de a înțelege, nevoia de a descoperi lumea asta, este o nevoie pe care noi toți o avem și este specifică la orice vârstă. De exemplu, vedem suficienți oameni de vârsta noastră care acum învață cu atâta sârg și cu atâta bucurie și nu pentru că au nevoie de asta, dar pentru că sunt interesați, pentru că sunt pasionați de subiectul respectiv. Deci primul aspect este că întotdeauna cunoașterea și dorința de cunoaștere este naturală. Al doilea aspect este că ceea ce am spus este că, în primul rând, copilul, pentru ca să poată să învețe și să poată să facă niște lucruri, trebuie să se simtă în siguranță. Adică calitatea actului învățării depinde de relația pe care copilul o are cu adultul. Cu cât în acea relație copilul se simte mai în siguranță și adultul creează un mediu mai propice pentru cunoaștere, pentru explorare, pentru curiozitate și inclusiv pentru greșeală, cu atât mai mult copilul va fi mai deschis înspre a face lucrurile astea care noi considerăm că ei de fapt nu vor să le facă.
Și dacă adultul insistă, da, foarte mult, vine cu amenințări, dacă nu o să înveți asta, să vezi ce o să pățești, uite, Ionel o să știi și o să poată, dar tu o să rămâi la coada vacii. Dacă nu o să înveți, nu o să-ți iau, nu o să aducă Moș Crăciun ce-ți dorești tu și tot așa mai departe. Mă rog, până la amenințările astea, proporționale cu vârsta, nu o să-ți iau iPhone, asta îl ajută pe copil să se simtă în siguranță. Nu asta înseamnă grija adultului pentru copil? Părinții și profesorii zice, păi da, dar asta e misiunea noastră ca părinți. Așa avem noi grijă de ei. ei?
Prin a le fi frică de noi. Deci, procesul de învățare se întâmplă și în condițiile astea, într-o formă sau alta, este demonstrat după atâtea mari de vreme în care sistemul educațional pe asta s-a bazat. Pe frică, pe condiționare, pe manipulare, pe diferite forme de agresiune. Da? Este ceea ce se întâmplă în sistemul educațional de foarte, foarte multă vreme, mai ales de când sistemul educațional, cum ar veni, a devenit de masă. Da? Odată cu industrializarea, când deja s-a uniformizat, s-a creat un anumit stil de predare, valabil pentru toată lumea, s-au creat niște criterii de evaluare și există un anumit drum pe care trebuie să mergi, care este aprobat la nivel social și de stat. Și da, așa este, copilul va învăța. Noi două suntem rezultatul unui sistem educațional de genul acesta. Am fost fete cu minți, am învățat, am făcut ce ni s-a cerut și să zicem că, într-o formă sau alta, chiar am putea să zicem că am reușit în aceste condiții. Da, poate părinții noștri ar zice, vedeți, uite-te, nu degeaba am făcut lucrurile astea, că uite ce bine ați ieșit. Da, înseamnă că sistemul funcționează. Și da, sistemul funcționează din punctul acesta de vedere. Doar că eu cred că întrebarea asta are un alt aspect care cumva nu este văzut de sistemul educațional, și anume este calitatea modului în care eu învăț. Cum mă simt în momentul în care învăț? Ce înseamnă stare de bine într-un proces de dezvoltare și într-un proces de cunoaștere. Acestea sunt concepte care abia acum, de ceva vreme, au intrat în spațiul nostru. În spațiul, să spunem, exterior, poate erau discutate de mai devreme și oricum sistemele educaționale din Europa de Vest sunt mai prietenoase decât sistemele educaționale de la noi, dar abia acum am început să înțelegem că calitatea actului învățării este la fel de importantă ca și învățarea per se,
rezultatul. Învățarea
pentru notă sau... Uh-huh. Da, decât rezultatul. Exact. Pentru că modul în care se face actul învățării influențează, în primul rând, modul în care internalizăm ceea ce am învățat. Capacitatea noastră de a face corelații, capacitatea noastră de a vedea, de a dezvolta o gândire critică asupra lucrurilor, capacitatea noastră de a argumenta atunci când învățăm ceva. Atunci când procesul educațional are doar scopul de a reda informația, o învăț și după aceea o redau, fără ca alte aspecte ale acestui drum să fie evaluate, da, atunci condiționarea este o variantă care funcționează foarte bine. Dacă ne uităm la învățare și la calitatea ei și modul în care noi, în interiorul nostru, rămâne această informație, atunci deja discutăm despre altceva și trebuie să ne uităm și la alte aspecte ale învățării.
Ai spus că calitatea educației depinde de relația pe care o are copilul cu adultul, profesor sau părinte, da? Știu că tu ai în consiliere sau ai avut la un moment dat în consiliere copii care studiază în școlile din Republica Moldova. Ce îți spuneau ei dacă ajungeați să discutați despre atmosfera de la școală? Ce îți spuneau ei despre atitudinea profesorilor? Cum simțeai că este atmosfera în clasele în care învață acei copii?
Acum voi vorbi doar la nivel general, da? Nu voi vorbi la nivel concret pentru fiecare caz în parte. Dar dacă este ceva, ceea ce am văzut, să spunem ca un numitor comun la toți copiii cu care eu am povestit despre ce se întâmplă la școală și cum se simt la școală, este aversiunea față de școală. Am simțit, a fost foarte clară dorința lor de a nu merge la școală și acest sentiment de obligativitate pe care ei îl au de fiecare dată când merg la școală. Și ceea ce am simțit este o lipsă de încredere totală în adulți. Deci copiii nu se raportează la adulții de la școală sau nici de acasă atunci când au probleme, când au anumite provocări. Și un alt aspect care a fost destul de general a fost acest sentiment de frică și de umilință. Adulți care vorbesc urât, care strigă, adulți care condiționează și manipulează, adulți care compară elevii între ei și chiar pot să creeze diferite tipuri de competiții nesănătoase în încercarea de a ridica nivelul clasei și această lipsă de viziune asupra individului. Deci sistemul, la modul general, nu se uită la copil, dar se uită la clasă, de exemplu, sau la școală și așa mai departe și evaluează și caută să obțină niște rezultate generale, dar nu caută rezultate individuale și nu evaluează evoluția individuală a fiecărui copil. Cam acestea au fost lucrurile care mi-au atras atenția cel mai mult și care le-am văzut și în România cu copiii cu care am lucrat, cu părinții cu care vorbesc aici și inclusiv eu trecând o perioadă de timp cu copilul meu prin sistemul educațional din România.
Dacă științific este demonstrat că copiii, că oamenii în general, învață mai bine într-un mediu în care se simt în siguranță și au încredere în acel mediu, de ce crezi că genul ăsta de atitudini persistă, continuă? Aceste metode pe care putem cu ghilimele să le numim tradiționale, da? Condiționarea, strigătele, amenințările și așa mai departe. De ce adulții insistă pe aceste metode?
La un moment dat povesteam cu o prietenă despre faptul că în România s-a descris o școală democratică. Pe sistemul era o școală democratică, nu mai știu, în țările nordice sau nu mai știu unde exact s-a descris o școală democratică. Ne-am și uitat la un documentar despre asta.
În Marea Britanie era.
Și, da. Așa, în Marea Britanie. Și povestim despre această idee, concluzia noastră a fost că este imposibil să implementezi o școală democratică într-o societate care are profesori care nu au trăit democrația. Adică câtă vreme nu ai oameni care să înțeleagă ce înseamnă o școală democratică, este foarte greu să implementezi un concept care este teoretic, în primul rând. Uh-huh. Acum, cum să facem noi să putem să implementăm o educație bazată pe susținere, o educație bazată pe încredere, o educație bazată pe susține potențialul individual, atunci când noi nu am trăit cum arată asta? Deci noi ceea ce discutăm acum este la nivel teoretic.
Pentru multă lume este doar teorie.
Pentru foarte multă lume. Nici noi două, ca și formare pe care am avut-o, nu am trecut prin asta. Nu avem un model interior la care să ne raportăm. Ce înseamnă, de fapt, asta? Nu, dar nu ce înseamnă. Cum se simte să trăiesc asta? Să trăiesc acest lucru? Eu am încredere în copil, da? Că eu am încredere în procesul educațional, că procesul educațional este dincolo de rezultat, dar înseamnă, în primul rând, procesul prin care trece, da? Dacă în interiorul meu, ca și individ, până acum, unica realitate pe care am avut-o este că o notă spune, determină valoarea mea, cum pot eu să cred că dacă mă uit la proces și dacă văd anumite abilități și competențe pe care le-am dezvoltat, asta este mai valoros sau mai reprezentativ decât ceea ce eu știam până acum că este unica formă de măsurare a potențialului sau a ce știe un copil. Și atunci, cred că este foarte greu să facem asta din cauza că deocamdată ceea ce noi vorbim aici rămâne la nivel abstract. Nu putem să înțelegem mental, putem să înțelegem că sună bine, putem să înțelegem inclusiv rațional că da, are logică chestia asta. Dar în momentul în care trebuie să o implementezi, nu avem uneltele necesare. Pentru că noi nu am văzut alt model de educație decât acesta. Ca să poți să schimbi un model interior, este nevoie de foarte multă muncă. Și în primul rând este nevoie de foarte multă muncă interioară să faci asta. Este nevoie ca acești profesori, învățători și tot sistemul să înceapă să învețe, să folosească și să internalizeze alt tip de unelte prin care se uită la educație și prin care se uită la copii și, într-un final, prin care se uită la rolul a ceea ce înseamnă sistemul educațional. Și cred că aici vine, aici e cel mai greu. Noi două, ca și părinți, care am trecut prin drumul ăsta de a ne crește copiii diferit, de câte ori ne-a fost al naibii de greu.
Și ne-am pus inclusiv la îndoială.
Exact, de câte ori am pus la îndoială viziunea asta despre cum să relaționăm cu copiii noștri, de câte ori ne-a fost frică că nu facem bine și că, nu știu, o să pierdem controlul și la un moment dat o să regretăm că nu am folosit metodele pe care le știam și care, să zicem, că erau ca și cum verificate, da, de experiența anterioară. Deci, cumva, ca să se poată schimba lucrurile, trebuie să începem, în primul rând, să lucrăm la percepția, nu știu, la formarea oamenilor care lucrează în sistem. Ca ei să înțeleagă că misiunea lor este dincolo de didactică și metodică, este, în primul rând, de a construi relații cu copiii. Și atunci, actul educațional și actul de învățare va arăta foarte diferit.
Ce ai spus tu acum a avut un ecou puternic în mine acum, pentru că m-a făcut să mă gândesc la ce m-a făcut pe mine să cred, să am încredere într-o altfel de abordare. Cred că, în primul rând, a fost ceva la nivel intuitiv, că se poate altfel, dar iarăși aveai nevoie de dovezi. Și cred că am avut parcursul școlii și după aia în studenție, mici insulițe din astea. Fie că un profesor care de obicei aplica metode tradiționale a încercat la un moment dat altfel. Am avut o astfel de profesoară care a încercat, de exemplu, să ne lucrăm în grupuri la anumite lecții și ne simțeam minunat. Era cu tot o altă energie, altă dinamică, era mult mai încrezător în ceea ce făceam și mergea lucru strună, ne plăcea. Am simțit atunci pe pielea mea. După aia am mai avut profesori care ne-au dat niște proiecte să facem ceva. De capul cumva ne-a dat tema și faceți voi cum vă taie capul. Și iarăși am văzut cum se dezvoltă creativitatea, cum ai motivație, ai dorință să faci lucrurile astea. Pentru că ai fost provocat, dar nu ți s-a impus o chestie. Și genul ăsta de exemple, da, profesori care au încercat mai mult sau mai puțin, măcar câteodată sau mai, de mai multe ori să iasă din pătrat. Și am văzut că funcționează. Și cel mai mult m-a convins, cred că în studenții, atunci când am participat la niște traininguri în care învățam cum să, de fapt, să facem, să scriem proiecte, să obținem finanțări. Dar toată învățarea asta era prin metode foarte interactive, care însemna, de fapt, mai mult decât atât și învățare despre ce înseamnă comunicare interculturală și așa mai departe. Și acele metode interactive m-au marcat atât de puternic și n-a venit nimeni cu nicio tablă în față, cu niciun PowerPoint să ne citească vreo teorie. Totul a fost activitate directă. Eram niște exerciții în care eram implicați foarte activ și din care trăgeam niște concluzii la final. Și acele experiențe, ce m-a convins și mai mult în timp, e că acele experiențe au rămas cu mine. Acele abilități învățate atunci, cunoștințe și abilități deprinse atunci, au rămas cu mine în timp și am putut să le aplic atunci când m-am angajat. Atunci când m-am angajat au fost primele lucruri pe care am putut să le aplic. Și nu ceea ce am învățat teoretic la facultate.
E foarte interesant care e cea mai mare diferență între varianta asta clasică de învățare și varianta alternativă. Este că tu ești parte din procesul de învățare.
Exact, exact.
Dacă în varianta clasică copilul este partea pasivă, care trebuie să stea și să primească informație, în varianta cealaltă, copilul devine parte din procesul de învățare. Și atunci când tu ești parte din procesul de învățare, lucrurile capătă altă valoare în interiorul tău. Pentru că tu simți modul în care tu participi, în primul rând, în acel proces.
Și simți co-creezi.
Ceea ce tu aduci, da, exact, că contribuția ta contează. Nu ești doar un receptor pasiv care trebuie să se umple de informație, care la un moment dat, apăsând pe buton, trebuie să o redea. Dar tu ești parte din procesul ăsta de învățare a ta personală. Exact așa v-ai spus, ești co-creator a ceea ce în interiorul tău se va internaliza și ceea ce tu mai departe vrei putea să dai, să redai, da? Și să transmiți celorlalți oameni.
Și în timp, mi-a plăcut atât de mult aceste metode interactive de predare că am zis, uite, dacă aș fi vrut vreodată să fiu profesoară, astfel de profesoară aș fi vrut să fiu trainer. Și motiv pentru care m-am făcut și trainer și până astăzi, în paralel cu jurnalismul, fac și training în domeniul jurnalismului și ceea ce am înțeles deja din experiența de trainer, că toate aceste metode interactive funcționează dacă la bază există o relație cu oamenii din sală. Mai întâi se construiește relația, deci tot ce înseamnă metode interactive de training o să-ți spună că mai întâi creezi comunitatea de învățare, îi cunoști pe oameni, oamenii se cunosc între ei, au mai multă încredere unii în alții și atunci sunt deschiși să împărtășească, să învețe unii de la alții, să construiască împreună și tot așa mai departe. Pentru că sunt și cazuri în care oamenii iau aceste metode de predare interactive și spun, dar nu funcționează. E gălăgie și nu se întâmplă nimic. Asta pentru că la bază e ceea ce spuneai tu mai devreme, construirea relației. Se pare că ăsta e un aspect foarte important.
Este, din punctul meu de vedere, este baza pe care se fundamentează orice relație de învățare pe care o avem în orice context. Relația. Și la baza relației, mai departe, este încrederea. O relație funcționează doar atunci când avem încredere unul în celălalt. Abia atunci, în acea relație în care ne dezvoltăm ambii participanți.
La ce reacție ar trebui să se aștepte adulții atunci când aplică acele metode clasice de educație, care sunt bazate pe frică și pe ținutul din strâns? Cum reacționează copiii?
Păi, depinde foarte mult de fiecare copil și depinde foarte mult de istoricul familial și cât de antrenată este această parte care copilul a prestat într-o anumită formă datorită unor factori exteriori. Motivați, da? Că a fost recompensă sau că a fost pedeapsă. Că până la urmă, adică sistemul educațional clasic, asta se bazează pe sistemul ăsta de recompensă și pedeapsă. Te recompensezi când faci bine, da, într-o formă sau alta, și te pedepsesc atunci când nu respecti regulile. Așa că sunt copii diferiți. Sunt copii care se vor conforma și care vor face ce au de făcut și vor face ceea ce li se cere și vor performa într-o anumită formă conform modului în care le cere sistemul. Vor fi copii care vor deveni pasivi, din ce în ce mai pasivi în procesul educațional, iar în momentul în care vor intra în adolescență, vor deveni de dreptul opozanți la ceea ce înseamnă educație, sistem educațional, proces de învățare, și acolo începe lupta, de cele mai multe ori, lupta cruntă între copilul care refuză să
acel
mai facă.
Copil care nimic nu vrea. Da? Nimic nu vrea.
Da, exact. Copilul care nu mai vrea nimic. Copilul ăla care s-a transformat din cuita lui Dumnezeu, care făcea tot ce îi spunea și se uita la tine ca la o icoană, dintr-o dată nu mai vrea să facă nimica și se opune tuturor lucrurilor care vin spre ei. Și vor fi copii care, datorită acestei presiuni, pur și simplu nu vor putea să învețe și atunci vor fi catalogați în diferite forme. Proști, incapabili, nu pot.
Lenoși.
Adică vor fi cumva lenoși, când nu le par. Deci copii problemă, vor deveni copii problemă. O parte dintre cei care nu reușesc să facă față acestei presiuni a sistemului devin copii problemă. Deci este un procentaj mic de copii care cumva reușește să facă față lucrurilor sau să se conformeze cu sistemul. Există după aceea copiii aceștia care vor merge cumva cu sistemul și cumva vor supraviețui acestui sistem și vor învăța diferite tehnici și metode de a funcționa în sistem. Eu, de exemplu, am fost acel copil. Deci am fost copilul care am învățat bine. Da, deci eram premiantă. Dar eu am învățat să supraviețuiesc. De exemplu, știam foarte bine când să învăț, știam foarte bine cum să creez contexte, de exemplu, să răspund ca să atunci când mă pregăteam. Știam foarte bine cum să mă fac plăcută, de exemplu, și să fiu drăguță și așa mai departe. Și atunci parcă și cerințele profi față de mine aveau un pic altă atitudine. Deci am dezvoltat niște abilități de supraviețuire. Și am învățat și eu să mă joc cu sistemul. Deci sistemul spune că așa și așa și așa, ok, stai că am și eu, vin și eu pe interval și eu să mă joc cu chestia asta și sunt foarte mulți copii. Foarte mulți copii și noi ca și adulți după aceea, care am trecut prin școală supraviețuind acestui sistem și dezvoltând diferite abilități. Că de asta există copiat, de asta există o grămadă de lucruri care se întâmplă, tocmai pentru a supraviețui sistemul. Și după aceea există copiii care devin copii problemă. Și copiii problemă, de cele mai multe ori, sunt copii cu un potențial foarte mare. Nu sunt copii incapabili și nu sunt copii nici proști, nici care n-ar putea să învețe sau așa mai departe. Dar sunt copii care nu fac fan. Modul în care este construit sistem. Adică nu fac față la această presiune, pur și simplu. Această frică, această condiționare, această umilință, această teroare permanentă în care ei sunt, nu le permite nici măcar să reușească să supraviețească cât de cât în sistemul ăsta. Se răstrag așa în sistem, dar nu reușește. Și vedem pe foarte mult dintre ei care după ce ies din școală ajung în alte contexte de învățare și ei înfloresc sau au succes. Sunt foarte mulți copii problemă care la un moment dat ies din toată nebunia asta sistemul educațional care te etichetează în vari forme, reușesc să se debaraseze de asta și numerind în contextele potrivite reușesc să dezvolte tot felul de abilități și să își descopere potențialul.
Dar
cam astea ar fi așa, categoriile mari, să zic.
Felul cum se simt copiii ăștia pe dinăuntru, cei din cele trei categorii diferite, e diferit mult?
Nu, nu.
Și cum ai descrie lumea lor interioară?
Deci eu care am fost copilul, care am fost un copil care am învățat bine, da? Cumva eu sunt între prima și a doua categorie. Am și supraviețuit, dar am și învățat bine, deci am mers cumva cu sistemul. Senzația mea în interior a fost că niciodată nu este suficient. Oricum aveam senzația că indiferent ce aș face, întotdeauna ar mai fi trebuit să fac ceva. Întotdeauna era ceva ce aș fi putut să fac mai bine. Și asta este un narativ extrem de toxic și nociv pentru capacitatea noastră de a construi o relație cu sinele nostru și o relație cât de cât sănătoasă cu noi înșine. Dar în primul rând este un factor demotivator crunt, pentru că creierul nostru reacționează și se simte și mai vrea să facă anumite lucruri atunci când simte plăcere. Așa funcționează creierul nostru. De-aia avem atâtea dependențe. Pentru că creierul nostru foarte bine reacționează la plăcerea imediată, la momentul ăla de bine, de stare de bine și așa mai departe. Acum, în învățare, starea asta de bine, ca ea să devină dependență, da? Și să ne să dorim să creierul nostru să dorească să învețe mai mult, pentru că se simte bine atunci când face asta, este strâns legată de cât de reușită. Deci dacă un copil reușește ceva, el se simte bine în interiorul lui, da? Și va vrea să facă și a doua oară, să încerce. Și poate va fi dispus să amână un pic recompensa, adică să facă un pic mai mult efort ca să aibă iară starea aceea de bine și mulțumirea și așa mai departe. Și încet, încet, adultul învață că pentru a ajunge la un anumit rezultat sau la un anumit, să obții ceva în procesul tău de dezvoltare, din care învățarea face parte, învățăm să amânăm recompensa pentru că știm că la final ne vom simți o anumită stare, dar că avem nevoie să trecem prin pașii ăștia pentru a ajunge la acea stare de bine. Ei bine, noi niciodată n-am avut chestia asta. Deci noi, în afară de fapt, noi am avut întotdeauna această trăire că eșuăm.
Că nu-i de ajuns.
Foarte rar că nu-i de ajuns. Adică foarte rar venea momentul ăla, nici măcar când era 10 sau așa mai departe, tot timpul era cu ceva acolo, da? Să nu cumva să ni se urce la cap sau așa mai departe. Deci cumva eram umbrit și în momentul ăsta de reușită, care unicul moment de reușită era să iei 10. Deci dacă luai 10, era un fel de unica zonă în care aveai voie să te bucuri un pic, să spui că băi, am reușit. Tot ce era sub 10 deja nu era, era insuficient sau așa mai departe. Deci noi n-am avut această trăire interioară. Și de obicei, în momentul când nu avem această dorință, nu avem această trăire și nu avem această motivație, ceea ce facem este că învățăm că trebuie, da? Adică că suntem obligați, că găsim alte tipuri de recompense, da? Sau găsim tipuri de recompense sau încercăm să evităm. Învăț ca să nu mă bată mama, da? Sau tata. Învăț ca să nu mă pedepsească, mă chinui să fac chestia asta pentru ca să nu pățesc ceva sau din cauza că o să primesc ceva. Dar nu fac asta pentru că eu înțeleg ce înseamnă pentru mine procesul de învățare. Care este plăcerea pe care eu o am din acest proces de învățare? De ce eu am nevoie de asta?
Aceste efecte, rezultate, da, pe care le are uh-huh. această abordare bazată pe frică asupra indivizilor, ce efect poate să aibă la nivel social? Ca societate, cum ajungem să fim dacă așa ne creștem copiii?
Putem să ieșim pe stradă, să ne uităm în jur.
Avem mai degrabă cetățeni proactivi sau cetățeni pasivi ca rezultat a unui sistem de educație bazat pe frică?
Deci, la sigur, avem marea majoritate a cetățenilor vor fi pasivi, pentru că asta este atitudinea pe care au învățat-o în fața oricărui tip de autoritate. Da, există autoritate în exteriorul meu care decide cum sunt eu, ce fac eu, cum mă simt eu, ce vreau eu și așa mai departe. Și dacă ceea ce eu simt, vreau și am nevoie este corect sau incorrect conform regulilor stabilite din exterior. Un alt lucru care se întâmplă este că naște foarte multă agresivitate reprimată, agresivitate îndreptată spre sine și spre ceilalți. Și dacă noi vedem nivelul de agresiune sau de agresivitate, de exemplu acum, la nivel de social media, de modul în care interacționăm unii cu alții în perioada asta, pentru mine este una dintre cele mai reprezentate consecințe a acestui tip de educație. Avem o grămadă de oameni care nu au avut spațiu să se exprime. Avem o grămadă de oameni care au tăcut pentru ani și ani de zile și au stat pasivi și au acceptat orice vine din exterior și orice vine de la autoritate. Și în momentul în care găsesc un spațiu în care să se poată exprima sau să poată să fie și ei proactivi, unica formă prin care știu să o facă este așa, prin agresiune. Pentru că asta este ceea ce a fost modelat. Cum ar putea ei să vorbească diferit câtă vreme toți oamenii din viața lor de până acum așa au vorbit cu ei pentru că au crezut că așa îi învață, așa le transmit idei, așa susțin punctul de vedere, așa îi conving pe ceilalți. Este un model, adică ceea ce am văzut, asta punem în practică mai departe, asta facem în vari contexte.
Vreau să ne uităm acum un pic la nivelul personal, dar pornind, să zicem, de la exemplul tău. Ție ca părinte și ca adult care ai mai avut experiența, ai lucrat cu copii de diverse vârste, ție îți vine vreodată să strigi la copilul tău, de exemplu?
Da,
să-l cerți, să-l cerți, ții morală și
da.
Ce simți în acel moment? Adică ai analizat să vezi ce te aduce
da.
În starea asta?
Neputință. Frica? Și neputința. M-am uitat foarte mult la momentele mele în care mă enervez și eu sunt o fire vulcanică și mă enervez des. Deci nu e ca și cum sunt o fire calmă și așezată și așa mai departe. Nu, eu sunt vulcanică, mă enervez. Dar ceea ce am observat în relația cu copilul meu este că cel mai tare mă activez atunci când el face lucruri care eu știu că nu corespund cu așteptările exterioare. Atunci când face lucruri care îmi apasă exact aceste frici, că nu corespund, că nu fac ceea ce trebuie, că nu performez într-o anumită formă, că nu sunt suficient de bună, că nu sunt un părinte suficient de bun implicat și așa mai departe. Și în momentul în care copilul se comportă într-o formă în care eu știu în interiorul meu că nu este aprobat la nivel social sau care îmi va aduce mie o etichetă sau o evaluare ca și părinte sau ca om sau așa mai departe. Deci în interiorul meu simt foarte multă frică și eu astup frica cu furia, așa, acesta este mecanismul meu. Dar mai sunt momente în care îmi dau seama că influența mea poate să meargă până la un anumit punct și mai departe nu am ce să fac. Deci nu mai am resurse, nu mai am unelte cu ce să joc. În momentul respectiv, cu ce să influențez situația sau cu ce să-l combin. Și atunci tendința mea este de a recurge la un fel de agresiune, că strig, că îl manipulez, că îl șantajez, că îl condiționez. Adică intru în această zonă pentru că eu consider că el ar trebui să facă ceea ce vreau eu. Pentru că dacă nu face, nu e o problemă că nu face neapărat, sau e o problemă că dacă el nu face, pentru el o să fie nasol. Nu, pentru mine este nasol. Pentru că asta arată că eu nu am autoritate în fața lui, că eu nu, el nu mă respectă, că eu nu am, nu, că nu dețin puterea.
Și funcționează când recurgi la, dacă se ajunge să strigi sau să manipulezi, funcționează asta în relația cu copilul?
Păi poate să funcționeze pe termen scurt. Au fost și momente care, în care lucrurile au mers, au funcționat pe termen scurt, dar că eu e genul care revin. Da? Adică și dacă m-am enervat și trag acolo, mă enervez sau fac ceva, după care revin și vorbesc cu Carol despre asta și atunci lucrurile arată altfel. Dar la modul general, mie nu mi s-a părut că funcționează. Deci am văzut atâția copii care ar face orice, dar să găsească cum să meargă pe lângă ce spune părintele. I-am văzut extrem de talentați în acest aspect. A găsi forme prin care să-ți dea senzația că face ceea ce vrei tu, dar de fapt el face ceea ce vrea el, lucru pe care l-am făcut și noi. Nu atât de activ ca generația de astăzi. Generația din ziua de azi, din punctul meu de vedere, este mult mai proactivă decât am fost noi. Noi am fost o generație foarte pasivă.
E parte din procesul de creștere, nu? Asta, căutarea exact. Acestor drumuri pe lângă.
Da, da, evident. Adică pune-i în față, la modul general, oricui, unui om un obstacol sau o barieră și lui să gândească cum să treacă de bariera aia. Aceea nu se mai intereseze. Chiar dacă nu-i trebuie să fie dincolo de barieră, dar din cauza că îi bariera acolo, asta e firea umană. Oricum, în interiorul nostru reacționăm la constrângeri și căutăm diferite forme prin care să ne mai eliberăm de constrângerea asta. La modul general, părerea mea personală că toate aceste lucruri funcționează pe termen scurt. În al doilea rând, aceste tipare de interacțiune cu copiii, ele nu construiesc relația. Deci nu are nicio legătură cu construirea relației. Dar are legătură cu a-l face pe copil să facă niște lucruri, are legătură cu, să spunem că vrem să-i ajutăm să performeze, are legătură cu modul în care noi ne simțim ca și părinți, dar nu are legătură cu dinamica dintre noi și copii. De asta și vedem această ruptură la adolescență. Este ca și cum noi nu mai știm să construim acest pod al relației cu copiii noștri. Dar din cauza că nu am făcut asta nici până acum, n-am pus bazele, deci nu am construit până atunci. Și deja când copilul de pe la 12 ani, el nu mai este interesat de relație. Unica dorință a copilului este să iasă din relația cu părintele și să creeze propriile lui relații. Și acolo se va vedea cât de mult sau cât de bine am sedimentat această relație. Pentru că oricum copilul o să vrea și dacă noi am lucrat la relație și relația e bună, oricum el o să se opună și o să se desprindă și așa mai departe.
Că ăsta e mersul firesc al lucrurilor.
Exact. Dar dacă pe mine mă interesează doar ca copilul să performeze și să obțină niște rezultate, s-ar putea ca varianta asta pe care o avem până acum, da, bazată pe condiționare, pedepse și recompense, să fie mai viabilă, pentru că oferă rezultate mai rapide. Varianta asta în care construim relație, rezultatele nu mai pot fi măsurate după criteriile astea, în primul rând, da, și vor avea o altă formă în care se vor manifesta și noi vom vedea aceste rezultate. Pur și simplu că învățarea arată diferit. Și nu putem să mai folosim criteriile de evaluare pe care le folosim în varianta clasică cu ceea ce se întâmplă atunci când obiectivul meu este relația cu copilul. Și înțeleg că prin relația cu copilul se va înface și învățarea.
Poate sunt profesori, părinți care ne ascultă și o să zică, bine, nu strigăm, nu condiționăm, nu manipulăm, dar cum? Eu vreau să schimb modelul ăsta, dar cum altfel? Adică ce funcționează, de fapt, în relația cu copiii? Pe termen lung, nu doar pe termen scurt.
Deci, din punctul meu de vedere, nu poți să construiești o relație cu copilul, până cu copilul tău, până când nu ai un pic grijă de relația ta cu tine. Deci, primul lucru este să te uiți la relația ta cu tine și să vezi ce se întâmplă acolo. Pentru că tu, pe tine, trebuie să te aduci în relație cu copilul ăla și ceva să se întâmple în relaționarea dintre voi doi. Tu trebuie să vii cu ceva în relația respectivă. Trebuie să vezi cu ce vii, de unde pornești, cu ce pui pe masă, cu care sunt, cum ar veni, mizele tale. Ce crezi tu despre lucruri? Cum te simți tu în legătură cu anumite aspecte? Ce are sens pentru mine? De exemplu, când făceam ateliere cu părinții și ajungeam, de exemplu, la trasarea limitelor. Pentru mine, prima întrebare la care noi trebuie să răspundem când e vorba despre orice legat de ceea ce credem, este întrebarea de ce.
Exact ce întreabă și copiii.
De ce cred de asta? Da. De ce cred eu asta? Cum argumentez? Pot să argumentez? Pentru că argumentul, că așa am zis eu, ăsta nu e argument. Argumentul că așa mi-a zis mama sau că așa au făcut toată lumea până acum, nu este argument. Da? Pentru că avem pretenția că suntem ființe cognitive. Adică nu ne satisface doar asta, ok, dacă au făcut alții, facem și noi la fel, că așa îi. Trebuie să înțelegem de ce. Pentru că în momentul în care intru în relația cu copilul, din faza în care eu mi-am făcut acest proces, am înțeles de ce am nevoie să se întâmple sau văd lucrurile în forma asta. Altfel mă duc la copil și comunic asta. Altfel pot să povestesc cu copilul din alt spațiu, dintr-un spațiu interior asumat în care eu cred în ceea ce spun. Eu înțeleg de ceea ce spun și atunci automat în mine se pot deschide, cum ar veni, diferite forme prin care pot să fac asta. Pentru că după întrebarea de ce, urmează ce. Ok, ce vreau să fac mai departe? După am înțeles de ce vreau să fac asta, ok, acum hai să văd, având în vedere că mi-am făcut un proces cognitiv, cumva lucrurile s-au schimbat în mintea mea. Hai să văd cum arată ceea ce eu vreau să implementez mai departe, da? Înțeleg că vreau să vorbesc cu copilul despre, nu știu, despre relația cu prietenul lui sau, I don't know, am observat că ceva acolo, o relație dintre el și prietenul lui nu funcționează sau nu-mi place mie. Da? Și mă uit. Bă, ce se întâmplă acolo? Fac, proiectez ceva, mi-aduce aminte propriile mele relații, vreau să intervin pentru că ce? Mi se pare că trebuie, că asta e treaba mea să intervin. Intervin pentru că n-am încredere în copil sau așa mai departe. Da? Și, de exemplu, decid la un moment dat că, uite-te, văd că se întâmplă ceva acolo și aș vrea să interacționez cu copilul, să povestesc un pic cu el despre cum arată relațiile de prietenie. Da? Să sondez. Oare ce crede el? Se transmit ce cred eu despre asta, dacă să îi transmit ce cred eu despre asta, trebuie să înțeleg ce cred despre asta, da? Adică nu doar niște vorbe și niște pilde, cum ar veni, pe care le-am luat din folclorul românesc, sau, da? Prietenii la nevoie să cunosc.
Da, sau
și
niște impresii așa, la prima vedere.
Exact, da? Așa, și vreau să vorbesc cu el despre prietenie, vreau să descoper ce viziune are el, vreau să-i povestesc cum văd eu lucrurile și să vedem ce deschide conversația asta între noi doi. Ce voi afla despre copilul ăsta? Ce va afla copilul ăsta despre mine? Cum acest moment ne va conecta? Pentru că scopul meu nu este să-l scot pe copilul ăla din viața lui, dar în primul rând să înțeleg ce se întâmplă în dinamica dintre ei doi. Ca după aceea să ajung la cum, care sunt soluții. Da? Și mă gândesc, cum vorbesc cu copilul? Oare ce context creesc ca să vorbesc cu copilul și el să fie, de exemplu, deschis sau să-și dorească lucrurile astea? Și mai ales vorbesc, ofer eu soluții, nu ofer soluții. Ce soluții văd eu în situația? Ce am făcut eu când am fost copil în situația asta sau adolescent sau chiar adult? Acum, ce fac eu când mi se întâmplă chestii de genul ăsta? Și atunci, scopul meu nu mai este să-l fac pe copil să facă ceva, dar prin interacțiunea mea asta, scopul meu este să deschid un spațiu în care să descoper lucruri despre copil și despre mine. Uh-huh. Și o să vedem cum asta va influența mai departe dinamica și ceea ce se va întâmpla. Oare e clar ce am vrut să zic?
Mie mi-este clar, okay. Da, o să vedem, așteptăm comentarii după acest episod, să vedem dacă apar alte întrebări reieșind din ceea ce ai spus tu sau dacă este clar ceea ce ai spus tu. Chiar vă rugăm să ne scrieți în comentarii. Dar ceea ce ai povestit tu acum funcționează și în școală, în sistemul educațional? Tu ai ceva experiență, ai făcut consiliere și în școală, în grădiniță. Acolo pot fi aplicate aceleași principii de crearea relației?
Eu personal cred că da. O să dau un exemplu personal, că să nu vorbesc foarte teoretic. Carol, copilul meu, băiatul meu, are 15 ani acum. El a fost mai mult în sisteme alternative educaționale, dar a fost și un pic într-un sistem mai clasic. Eu am lucrat în sisteme mai alternative educaționale și am văzut un pic cum merg lucrurile. Și faza este că lucrurile merg foarte diferit față de cum se întâmplă atunci când mergem pe sistemul că folosim recompense și pedepse. Procesul e atât de diferit încât e foarte greu să-ți dai seama în prima etapă unde ești în procesul de învățare. Pentru că până la o anumită vârstă, copilul nu este foarte asumat în acest proces de învățare legat de faptul că trebuie să și facă, nu numai doar ce îl interesează. Dar ceea ce se întâmplă în contextul ăsta este că copilul înțelege de ce are nevoie să învețe și alte lucruri. Pe asta mi-am fundamentat, de exemplu, discuțiile mele cu Carol. Pe faptul ăsta că, ok, tu vrei, ai un obiectiv, vrei să descoperi ceva, vrei să știi ceva, de exemplu, cum era cu cititul. Nu poți să ajungi să descoperi anumite lucruri sau să poți să implementezi anumite chestii pe care ți le dorești fără să, de exemplu, să poți să citești. Uh-huh. Este o abilitate esențială pentru tine, să știi să citești. Nu poți, de exemplu, că pe îl interesa știința și așa mai departe. Nu poți să faci anumite lucruri sau să înțelegi anumite lucruri dacă nu știi adunarea și scăderea și dacă nu știi matematică.
Cumva instrumentele astea care uneori sunt plictisitoare în procesul de învățare,
da,
sunt utile pentru ceva mai provocator, mai interesant, mai așa. Uh-huh.
Și tu înțelegi că copilul la un anumite momente s-ar putea să vrea să facă, să înțeleagă chestia asta, în anumite momente s-ar putea să se opună, să nu vrea, să nu îl intereseze și așa mai departe, da? Dar tu rămâi cumva constant în a transmite genul ăsta de relație cu învățarea. Învăț pentru ca să pot să implementez anumite lucruri de care eu am nevoie în viață.
Adică pornești de la interesele lui, de la nevoile lui.
Da, pornești de la interesele lui
și motivația
și
e aceea.
Acolo. Uh-huh. Exact. Uh-huh. Dacă pe tine te interesează X, ca să faci X, de fapt ai nevoie și de abilitatea asta, și de abilitatea asta, și de abilitatea asta, și de abilitatea asta. Nu. Și cumva trebuie să le masterizezi cumva pe toate ca să poți să-ți îndeplinești lucrul respectiv. Și nu există copil care să n-aibă interese. Să nu spună nimeni în comentarii că pe al meu nu-l interesează nimic. Ba, îl interesează. Doar că contextul pe care l-au avut nu a creat spațiu ca acest lucru să se manifeste așa cum are nevoie. Pentru că întotdeauna au existat alte lucruri care i s-au spus că sunt mai importante sau mai interesante sau trebuie să le facă. Dar orice copil are anumite înclinații și anumite lucruri care îl pasionează și îl interesează. Pentru că eu pornesc de la premisa că cunoașterea este o nevoie esențială pe care noi toți o avem, într-o formă sau alta. Indiferent în ce spațiu creștem, e demonstrat, inclusiv în triburi în Africa. Copiii vor să știe.
Și revenind, tu spui că e posibil și în cadrul sistemului, în școală.
Da, este posibil, este posibil să avem, nu să putem face în școală tot ceea ce putem să facem într-un sistem alternativ în care sunt mult mai puțin copii în clasă, de exemplu, da? Pentru că ceea ce povestesc eu este într-un colectiv mic în care adultul poate să creeze relația cu fiecare copil, să se creeze planuri individualizate de învățare, să se evalueze fiecare copil din punct al abilităților și competențelor, intențiile pe care le are pentru perioada următoare, ce vrea să dezvolte și așa mai departe. Deci îmi dau seama că dacă într-o clasă în care sunt 30 de copii, asta pare o poveste frumoasă și atât. E normal să fie o poveste frumoasă și atât, pentru că tu nu ai cum să creezi o relație de genul ăsta cu 30 de copii. Este imposibil. Deci nu e posibil așa ceva. Dar atunci putem să facem niște alte lucruri. De exemplu, putem să vedem ce fel de adult sunt eu atunci când intru în clasă. Ok, nu pot să fac această relație cu toți 30 de copii, dar sunt adult care vreau să intre în clasă și care copiii ăștia să fie îngroziți. Vreau să fiu adultul ăla care doar așa am înțeles că funcționează învățarea prin umilință și condiționare. Este ceva ce pot să aduc în mine ca și profesor sau învățător care intru la clasă și care să fie din zona asta a creării unui spațiu de siguranță și de încredere? Pot eu să intru în clasă și să mă uit la copiii ăștia, nu că ei sunt acolo să-mi facă mie ceva și eu pe ei trebuie să-i strunesc într-o anumită formă, dar eu sunt acolo să le ofer ceva, să le ofer eu.
Și în același timp poate chiar să primesc de la ei, pentru că și eu învăț în procesul ăsta.
Exact, după aceea să primesc, evident, pentru că mai ales copiii în clasele 1-4 sunt acolo, se uită la tine și sunt recunoscători și vor relație și vor să se conecteze cu tine și așa mai departe. Deci ei sunt deschiși în clasele 1-4 să primească. Este mai greu după aceea când nu mai sunt așa de deschiși. Din clasa 5 nu mai au această deschidere înspre adult. Și acolo înțeleg și de asta avem profesori mulți, da? Pentru că copilul nu mai are nevoia asta de a relaționa doar cu o singură persoană în care să-i transmită spațiu de încredere. Și copilul interacționează cu diferite adulți care o să-l învețe diferite lucruri, da? Cum ar veni, are nevoie de această lărgire a orizontului. Și atunci, ca și profesor, când intru la clasă, întrebarea mea este ce vreau eu să dau acestor copii? Cine sunt eu când intru în clasa asta? Da? Ce fel de om sunt? Care este obiectivul meu? Cum mă uit eu la copiii ăștia? Cum îi văd? Marea majoritate a profesorilor se simt ca pe un câmp de luptă. Și eu nu sunt sigură că acest câmp de luptă pornește doar de la copii. Eu cred că pornește și de la lupta noastră interioară și de la faptul că nu știm cum să intrăm în relație cu copiii ăștia. Și atunci se întâmplă această debusolare și după aceea trecem la ceea ce știam până acum că funcționează și nu mă interesează, dar altceva.
Pentru că și profesorii trebuie să supraviețuiască cumva în acest sistem.
Exact, înțeleg asta. Înțeleg că profesorul se confruntă cu părinți. Am lucrat în școală, m-am confruntat cu părinți. Știu cum arată asta. Deci părinții sunt o tagmă extraordinar de interesantă când trebuie să interacționez cu ei și eu fac parte din această tagmă. Ceea ce eu am înțeles lucrând în școli este că nu există niciun moment o relație copil-părinte-școală. Relația școlii cu părintele este tot la fel de pasivă. Școala vine și îmi livrează ceva despre copilul meu. De obicei îmi livrează lucrurile care sunt nașpa despre copilul meu și unde eu trebuie să îmbunătățesc și eu ce trebuie să fac cu copilul ăsta să îl fac să fie demn de acest sistem. Și atât. După care școala merge spre copil și îi spune aproximativ același lucru, tu nu corespunzi sau uite ce ai de făcut ca să corespunzi. Și copilul începe să nu mai aibă conexiune nici cu școala și nici cu părintele din momentul în care intră în gimnaziu de prin clasa 5-a, 6-a, pentru că înțelege că nu există dialog.
Și pot să-i...
Între cele trei părți.
Să mă învârt între cumva.
Poți să se învârte într-o anumită formă, dar și înțelege că nu există dialog, nu e ca și cum ceva în viața lui se poate schimba. Deci copiii cu care de gimnaziu cu care eu am vorbit s-au exprimat că ei nu cred că dacă ei vor spune ceva sau vor face ceva sau își vor manifesta într-o formă sau alta anumite gânduri sau idei, asta va conta. Ei nu mai cred asta. Deci ei cred că n-au niciun fel de șansă să influențeze lucrurile.
Și la ce fel de stare duce asta? Nu știu, la bine, neîncredere și...
În primul rând,
dezolare.
Se vor izola de adulți. Deci marea majoritate a copiilor de prin clasa 5 a început nu mai au încredere în adulții din jurul lor și ceea ce se întâmplă este că vor începe să-și caute referințe în altă parte. Și de obicei la vârsta asta își vor căuta referințe ori între ceilalți copii, ori alte tipuri de referințe care, na, acum sunt pe toate gardurile.
Online ți oferă din plin.
Influencer și așa mai departe, care cumva vorbesc, pentru că toți influencerii importanță din ziua de astăzi, de multe ori vorbesc despre lucruri pe care copiii ăștia ar vrea să le trăiască. Vorbesc despre individualitate, vorbesc despre faptul să nu-ți pese sau cum să faci tu să ieși în evidență sau cum să fii tu deasupra, cum să fii popular, cum să fii nu știu ce, da? De aceea prind așa de tare la copii, pentru că, sincer, vorbesc mult mai pe limba lor și se adresează niște probleme cu care ei se confruntă. Dar că problema este că le dau rezolvări la probleme care nu neapărat îi ajută sau care pot să fie mai nocive. Aici e momentul complicat, pentru că noi ca și adulți ar trebui să fim acel buffer, da? Adică eu să am deschiderea să înțeleg că copilul meu, cum ar veni, s-a uitat la X, Y sau Z și s-a uitat din cauza că. Nu doar din cauza că e prost, din cauza că nu are gusturi muzicale, din cauza că e influențabil sau așa mai departe. Oare la ce nevoie răspunde interesul respectiv? Și eu după aceea să văd, ok, ce fel de filtre pot să mai bag și eu acolo, între toate astea? Cum pot să-l mai direcționez, că poate mai sunt niște forme prin care poți să îți îndeplinești anumite nevoi. Dar eu ca să pot să bag filtrul ăsta, copilul trebuie să-mi dea voie.
Trebuie să aibă încredere.
Să-mi dea voie, trebuie să aibă încredere. Că fără încredere sunt închis și nu mai avem acces la nimic. Copilul va da din cap și va spune ca noi și într-un final va face cum consideră el și va fi influențat de lucrurile care îl influențează. Sau va învăța pur și simplu să joace ca interfață așa cum îi se cere.
Concluzia din ce spui tu e că dacă noi nu vedem copilul, e clar că el se deconectează de noi. N-are cum să se conecteze pentru că nu-l vedem. Noi nu creăm acea conexiune.
Eu cred că dacă nu ne vedem pe noi înșine, în primul rând, nu putem să vedem copilul și după care copilul nu se mai poate vedea nici pe el și nu mai poate vedea nici pe noi.
Și se raportează la tot felul de chestii exterioare, exact. Ca niște cârje care să te susțină, dar nu... Și nu mai știi cine ești tu pe lumea asta.
Cum facem și noi. Deci noi, ca și adulți, facem la fel.
Da.
E identic.
Și aceste cârje exterioare, pot fi, nu știu, bunuri, să am chestii, să adun
like-uri online, diferite challenge-uri, de exemplu, care se întâmplă mai ales în cadrul adolescenților. Deci căutăm cumva să ne validăm într-o formă sau alta, da? Și ca să astupăm sentimentul ăsta de lipsă de conectare și sentimentul de nesiguranță pe care îl avem în lumea asta. Și asta pornește din educație. Sentimentul ăsta de nesiguranță pe care noi toți îl avem, relația asta bazată pe frică cu lumea exterioară, de acolo pornește, din modul în care adulții din viața noastră, părinții și după aceea școala, ne-a format percepția asupra lumii.
În următorul episod vom descoperi perspectiva profesorilor. Cum văd ei relațiile cu elevii? Care sunt provocările lor în interacțiunile cu copiii din ziua de azi?
Atâta timp cât noi o să ne spărăm pe elevi și nu o să găsim cheița, metoda, calea de a ajunge la sufletul copilului, noi nu o să putem să rezolvăm problema.
Îți reamintesc că acest sezon în care cercetez dacă educația bună ar trebui să doară, discut cu toate părțile implicate în procesul de educație. Părinți, elevi, profesori, psihologi, formatori și autorități. Studiile arată că violența verbală și psihologică sunt încă destul de răspândite în școlile din Republica Moldova, dar mai mult decât să atragem atenția asupra problemei, mi-am propus să înțelegem cauzele ei și care sunt soluțiile. De aceea invit la acest dialog pe toți cei care sunt interesați de subiect și se simt în vreun fel vizați. Care sunt experiențele tale sau ale copiilor tăi în relațiile cu profesorii din Republica Moldova sau din alte țări? Cum crezi că ar trebui să fie relațiile profesor-elev? Scrie-ne în comentarii pe YouTube sau altă platformă pe care ne-ai ascultat și împărtășește opiniile și istoriile tale, fie că sunt dureroase sau inspiraționale. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un like ca să fie mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți. Și nu ezita să postezi linkul în grupuri, pe pagina ta sau să-l trimiți cel puțin unei prietene sau unui prieten. Sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență și Dincolo de Știri. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în laboratorul social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.